Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Dasturimizda Prezident Mirziyoyev 2017-2021 yillarda O'zbekiston armiyasi qayta qurollanishi, harbiy texnika to'liq ta'mirlanishini ma'lum qildi. Samarqand markazida O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimov xotirasiga yodgorlik o'rnatilishi xabar qilindi. Moskva sudi o'zbekistonlik 30 yashar Nilufar Mamasaidovani bir yoshli qizi bilan Rossiyadan chiqarib yuborishga qaror qildi. 100 odamni ish bilan ta'minlab kelgan andijonlik musqaymoqchi tadbirkor sudda yutqazdi.
Shunaqa tugadi, afsalam pir bo'ldi. Agar bu ishxona kimgadir kerak bo'lsa, olishsin bu ishxonani. Men tushunmayapman bularga nima kerak.
Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Ozodlikda 15 yanvar kungi xabarlar bilan men Barno Anvar. Assalomu alaykum. O'zbekiston armiyasi 2022 yilgacha to'liq qayta qurollanadi. Bu haqda O'zbekiston prezidenti Mirziyoyev 14 yanvar Vatan himoyachilari kuni munosabati bilan so'zlagan nutqida aytdi. Prezidentga ko'ra, 2017-2021 yillar oralig'ida O'zbekiston armiyasi qayta qurollanadi, mavjud harbiy aslaha va texnika to'liq ta'mirdan chiqariladi. Prezident bu maqsadda 5 yillik dastur qabul qilinishi, unda harbiy maqsadlarga qaratilgan mahsulotlarni sotib olish, mavjud harbiy texnikani ta'mirlash, modernizatsiya qilish ko'zda tutilishini aytdi. Qarorgohi Londonda joylashgan va dunyo davlatlari mudofaa organlari faoliyati imkoniyatini tadqiq qiluvchi Strategic Defense Intelligence markazi hisob-kitoblariga ko'ra, O'zbekistonda harbiy sohaga ajratilgan mablag' 2010-2014 yillar oralig'ida 11.7% yoki 2 milliard 200 ming AQSh dollariga oshgan. Samarqand shahri markazida O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimov xotirasiga yodgorlik o'rnatilishi xabar qilindi. O'zbekiston Badiiy akademiyasiga tayanib xabar bergan Podrobno o'z Sputnik nashrlarining yozishicha, yodgorlik shahar markazidagi Registon maydoni yoniga o'rnatiladi. Hozircha yodgorlik qachon o'rnatiladi va qaysi shaklda bo'ladi, shuningdek uning namunasi uchun tanlov e'lon qilinadimi yoki yo'qmi, bu haqda ma'lumot berilmadi. Ma'lumki, bunga qadar Toshkentda Islom Karimov haykalini o'rnatish uchun xalqaro tanlov e'lon qilingan. Ayni paytda O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimovga yodgorlik Moskvaning Bolshaya Polyanka ko'chasida o'rnatilishi rejalanmoqda. Moskva shahar dumasi 21 dekabr kungi yig'ilishida Islom Karimovga haykal o'rnatish taklifini ma'qullagan. Moskva shahri Kunsova tuman sudi o'zbekistonlik 30 yashar Nilufar Mamasaidovani bir yoshli qizi bilan birga Rossiyadan chiqarib yuborishga qaror qildi. RIA Novosti agentligi bergan xabarga ko'ra, Mamasaidova Moskvaga kirish tartibini buzgan deb topilgan. Uning zimmasiga 5000 rubllik jarima ham yuklangan. Bunga qadar bir yoshli go'dagi bilan Rossiya poytaxtida yashayotgan 30 yashar Nilufar Mamasaidova politsiya qizini asossiz ravishda tortib olganini iddao qilgan, politsiya esa buni inkor qilgan edi. Ozodlikda ba'zi xalqaro xabarlar. Polsha bosh vaziri Beata Shidlo 14 yanvar kuni mamlakatga kiritilgan NATO tarkibidagi AQSh harbiylarini olqishlar ostida qarshi oldi. AQShning 3,5 mingga yaqin yuqori darajada tayyorgarlikdan o'tgan harbiysi Rossiyaning Ukrainaga qarshi harakatlari ortidan NATOning Sharqiy Yevropadagi rotatsiyasi bir qismi o'laroq Polshaga kiritildi. Bu Polsha Yevropa umumiy xavfsizligini himoya qilish yo'lidagi muhim kundir, dedi Beata Shidlo. AQShning Polshadagi elchisi Paul Jones esa
US military deployments also grew.
Tahdidlar oshgan sari AQSh harbiylari soni ham oshadi, deb bayonot berdi. Rossiya tomonidan Qrim anneksiya qilingandan so'ng NATO harbiylarining Sharqiy Yevropada joylashtirilishini qoralagan Rossiya prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Peskov, bu harakatlar ayniqsa uchinchi taraf harbiylari chegaramiz yaqiniga joylashgan bir paytda bizning manfaatlarimiz va xavfsizligimizga tahdiddir, deb bayonot berdi. AQShning saylangan prezidenti vakillari Donald Trampning Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan uchrashish rejasiga doir xabarlarni inkor qildi. Oq uyning bo'lajak matbuot kotibi Shin Spicer 14 yanvar kuni Twitter mikroblogida Londonda chop etiladigan Sunday Times nashrining go'yoki Tramp Buyuk Britaniya rasmiylariga prezident Putin bilan uchrashish niyatini aytgani haqidagi xabarni haqiqat emas, bu xabar 100%lik yolg'ondir, deb rad etdi. Nashr Tramp va Putin uchrashuvi Islandiyada bo'ladi, deb xabar qilgan edi. Bu xabarga tayanib g'arbdagi qator nashrlar, jumladan Bloomberg ham yozgan edi. Trampning Reuters agentligiga javob bergan ikki rasmiysi bu xabarlarni soxta demoqda. Donald Tramp 25 yanvar kuni AQShning 5-chi prezidenti sifatida qasamyodga keltiriladi. Bugunga qadar u Rossiya va uning lideri Vladimir Putin bilan aloqalarini rivojlantirishini aytib keldi. Ammo 13 yanvar kuni Donald Tramp Rossiyaga qarshi joriy etilgan sanksiyalarni ma'lum muddat ushlab turishini bildirdi. AQSh prezidenti Barak Obama Rossiya tomonidan ehtimoliy xakerlik hujumiga oid ayblovlar ortidan Rossiyaga nisbatan sanksiyalarni bu haftada bir yilga uzaytirdi. Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar uchun saytimizga kiring, ozodlik.mobi. Ozodlikning qisqa to'lqindagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 22 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida. Soat 21 dan 22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston siyosat.
Samarqand shahri markazida O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimov xotirasiga yodgorlik o'rnatiladi. Bu xabarga oid boshqa tafsilotlar bilan men Barno Anvar. O'zbekiston Badiiy akademiyasiga tayanib berilayotgan xabarlarga ko'ra, yodgorlik shahar markazidagi Registon maydon yoniga o'rnatiladi. Badiiy akademiyaga tayanib xabar qilayotgan Podrobnoy Sputnik nashrlari hozircha yodgorlik qachon o'rnatiladi va qay shaklda bo'ladi, shuningdek yodgorlik namunasi uchun tanlov e'lon qilinadimi yo'qmi bu haqda ma'lumot bermadi. Ma'lumki, bunga qadar Toshkentda Karimov haykalini o'rnatish uchun xalqaro tanlov e'lon qilingan. Shavkat Mirziyoyev 2 dekabr kuni O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimovga yodgorlik o'rnatish bo'yicha xalqaro ijodiy tanlov e'lon qilish to'g'risidagi qarorga imzo qo'ygan. Qarorga binoan tanlovning xorijlik ishtirokchilari O'zbekistonga kirish vizasi uchun konsullik va boshqa to'lovlar, O'zbekiston havo yo'llari orqali aviachipta boj to'lovlaridan ozod qilingan. Mavjud ma'lumotlarga ko'ra, tanlovda ishtirok etishni istovchilar o'z loyihalarini 31 martga qadar taqdim etishi mumkin. So'ngra 1 apreldan 10 aprelgacha ko'rgazma tashkil qilinishi, tanlovga kiritilgan loyihalar jamoatchilik muhokamasiga taqdim qilinishi aytilmoqda. Bundan tashqari, tanlovda ishtirokchilar anonim tarzda qatnashadilar va Karimov haykalining 70 santimetrdan baland bo'lmagan modelini taqdim qiladilar. So'nggi tanlovda g'olib chiqqan 1 va mukofot olgan 2 hamda 3 o'rindagi ishtirokchilarning nomlari e'lon qilinishi aytilgan. Hozircha yodgorlik Toshkentning qayerga o'rnatilishi haqida ma'lumot yo'q. Ayni paytda O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimovga yodgorlik Moskvaning Bolshaya Polyanka ko'chasi o'rnatilishi rejalanmoqda. Moskva shahar dumasi 21 dekabr kuni bo'lib o'tgan yig'ilishida Islom Karimovga haykal o'rnatish taklifini ma'qullagan. TASS agentligi yodgorlikni bunyod etishga sarflanadigan barcha xarajatlar O'zbekiston tomonidan berilishi, hududdagi obodonlashtirish va qurilish ishlari to'lovlari esa Moskva byudjeti tomonidan moliyalashtirilishini xabar qilgan. Marhum prezident Karimov o'z davrida monumentlarni badarg'a qilgan, xususan o'z nomining abadiylashtirilishiga oid takliflarni rad etgan. 1997-yilda O'zbekiston prezidentining matbuot kotibi Murod Muhammaddo'st televideniye orqali chiqish qilib, mamlakatda Karimovning tasvirlari ko'cha va maydonlardan olib tashlanishini ma'lum qilgan edi. Shundan keyin faqat mulozimlar kabinetidagina O'zbekiston prezidenti Islom Karimov portretini osishga izin berilgan. Ammo ayni paytda Karimov buyrug'i bilan O'zbekistonning birinchi rahbarlari Fayzulloh